እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሰኒ 21 ጥቅምቲ 2009 ዓ ም ወይ 31 ጥቅምቲ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ ምድን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዝተኣስሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ምፍትሖም ዝምልከት ፀብጻብ ሒዝና ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪቡሎ ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ዝተኻየለ ቃለ መጠይቕ እዩ። ሪትታቶም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣማሃረ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ነቲ ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣውጊዞም ምስተን ብንጹር ናብ ሓደ ወገን ዝዘዘዋ ፍሊት ራፖርተር ናብ ቆዮቃ ምእታው ዋጋ የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ 27 ጥቅምቲ ንዋዕላ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። እቲ ፀብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ድርብ መዐቀኒ ብምግባር ፈሊኻ ዝግበርን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስማዓ ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሼላ ኪቲሩት ብመራሕቲ ኤርትራ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ገበናት ዘስምዕ ሓደ ስርዓተ መጋባእያ ወይ ፍሉይ ስርዓተ ቤት ፍርዲ ክምስረት ፀዊዐን እየን። እቲ ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ ምርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ፈፂሙ እዩ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ገሊፅ እዩ። ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝፀብፃብ ዘለዎም ርእቶ ተኸፋፊሉ ኣሎ። ደጋፊ መንግስቲ ዝኾነ ሲራ ክባህል ብ ንቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ንምዕራባውያን ንምሕጓዝ ሼላ ኪቲሩት ንኤርትራ ግዳይ ትገብርላ ክብል ከሎ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዩ። ሓደ ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ ነቲ ሪፖርት ብምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ዝተገብረ ሰልፊ ጀሚል ኣማን ከዓ እቲ ፀብጻብ ሓቂ እዩ ክብል ምግላፁ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ህንፀትን ምክርን ምስተዋህቦም ዝተፈትሑ ምዃኖም ገሊጹሎም። ንሚኒስትር ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ስራጅ ፌጌሳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝፀብፀቡ ኣብ ቀረባ ምስ ዝነበረ ናዕቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስተዋህቦም ተፈቲሖም ኣለው ኢሉሎም። ብካልእ ዜና ድማ ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ዕግርግርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከም ዝሃሰየ እውን ተገሊጹሎ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ዝተሰየመ ፖለቲካዊ ውዳቤ ትማል ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝተፈረመ ስምምዕ ከም ዝተመስረተ ተገሊጹ። ነቲ ውድብ ዝመስረቱ ግንቦት 7 ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ፣ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋርን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ሲዳማን ምዃኖምን ኣደራደርትን ኣፈራረምትን ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ካብ ቺካጎ ፕሮፌሰር ኢኮኖሚክስ ዝኾኑ ዶክተር በጋሻው ንቪኦኤ ገሊፆም። ዕላማት ምንቅስቃስ እዩ ዝበልዎ ከዓ ሓድነት ግዛኣታ ዝተሓለወትን ዲሞክራሲያዊትን መሰል ህዝባ ዝተኸብረላ ስልጣን ፖለቲካ ከዓ ብምርጫ ዝተሓዘላ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ምምስራት እዩ ድሕር ምባል ሸቶ ተቃልሲ እዩ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
የሽግግር መንግስት መቋቋም እንዳለበት ይህ የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት ደግሞ አዲስ
መስተጋገር መንግስቲ ክምስረት ከም ዘለዎ እዚ ዝምስረት መስተጋገር መንግስቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ንክቐርፅ ዝገብር። እዚ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ከዓ ቀንዲ መጻኢት ኢትዮጵያ እንታይ ክትመስል እያ፣ እንታይ ዓይነት ምሕዳራዊ መሓውርን ቅርፅን ይህልዎ ዝብል ዝውስን እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣሃዳዊ ከም ዘይኮነን ካብ ኩሎም ኣባላት ውድባት ዝተዋፅኡ ወኪላት ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ባይቶም መኸርትን ከም ዝህልዎን እቶም ኣባላት በብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ዝተሓለዉ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣመራርሓ ዝንቀሳቀሱ ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ እቲ ምንቅስቃስ ክኾኑ ዝተመርፁ ኣቶ ሌንጮ ለታ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ዶክተር ዲማ ኖጎን ምዃኖም እውን ዶክተር ጌታቸው ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ታንዛኒያ ፕረዚደንት ጆን ማግፉል ኣብ ኬንያ መንግስታዊ ዑደት ይፍፅሙ ኣለዉ። እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንት ታንዛኒያ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንነጀው ፈለማ እዩ።
ኢልሃ
ቅድሚ ዝናይ ኬንያን ታንዛኒያን ግን ሓደ ዜና ኣለና ናብ ሶማልያ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኣብዚ ንቤት ምክሪ ትወዳደር ዘላ ብዝምልከት እዩ ውንታ ኺዳን ሒዛቶላ
ናብ ኣሜሪካ ትነብር ተኸታሊት እምነት እስልምና ብምዃና ጸላም ብምዃና ስደተኛ ብምዃና ተቕርቦ ይቕሬታ ከምዘ የለውን ትሕብር ኢልሃን ወላ ኳን ፖለቲካ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ሓዳሽ እንተኾነት ንእሽተይ ቆልዓ ኮይና ካብ ሃገራ ሶማል ካብ ትስደድ ግን ነዊሕ መገዲ መጽያ እያ
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in
እታ ቅድሚ 22 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበረት ንእሽተይ ቆልዓ ዘገድሳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብሂወት ምንባር ጥራዩ ነይሩ ብዛዕባ ዝዓብዪ ሕልሚ ኾነ መደብ ተሓስብ ነይራ ኢለ ኣይግምትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ላውረንስ ጃኮብስ ግን ኢልሃን ነቲ ምርጫ ተዓዊታ ኣብቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ትኽፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ መንበር ክትረክብ ዘሎ ዕድል ጸቢብ ይብሉ ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኩሉ ኣንጻራ ይብሉ ሚኒሶታ ዝበዝሐ ካብ ነበርታ ኣመንቲ ክርስትና ክኾኑ ከለዉ ኢልሃም ግን ኣማኒት እስልምና ዝበዝሐ ነበርቲ ሚኒሶታ ፀዓዱ ክኾኑ ከለዉ ኢልሃን ድማ ጸላም እያ ኢልሃን ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብ ሓጋጋ ኣካል ዛኽፍለ ግዛኣት ድማ ደቂ ኣንስትዮ እኹል ተወከልቲ የብለንን ስደተኛ እውን እያ ኣብዛ ውሑድ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ይብሉ ኣብ ሚኒሶታ ኣስታት 25,000 ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ይነብሩ መብዛሕትኦም ድማ ብስደት ዝመጹ እዮም እንተኾነ መብዛሕትኦም እዞም ስደተኛታት ካልእ ኣካልቲ ዳያስፖራ ዝኾነ መሓመድ ኑር ዝተባህለ ተወዳዳሪ ይድግፉ እዚ ድማ ካልእ ካብቲ ክልተ ዓበይቲ ብድሆታት ኢልሃን ኣብ መባእታዊ ምርጫ እዩ
ናብ ዜና ኬንያ ታንዛኒያ ክንምለስ ናይ ታንዛኒያ ፕረዚደንት ጆን ማግፊሊ ኣብ ኬንያ መንግስታዊ ዑደት ይፍፅሙ ኣለዉ እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ ዝሓልፈ ጥቅምቲ ፈለማ እዩ
Magufuli told reporters in Nairobi that Kenya is quite important.
President Magufuli lomin reporterat ab Nairobi abzahabo meglezi Kenya and Tanzania agedasitia maakhal wofra haft Tanzania khamza habaro 529 kubaniyatat Kenya 1.7 billion dollar abtahagar ganzabo mawafirom allon 56,000 Tanzanian ka ዕድል ስራሕ ፈጢሮም ኣለዉ የሚሎም ዓለም ለኽትካል ገንዘብ ታንዛኒያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢኮኖሚያ ብቕልጣፈ ዝዓቢ ዘሎ እዩ ክብል ገሊጽዋ እዩ ፕረዚደንት ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ክልቲኣተን ሃገራት እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምውድኡ ንሓባራዊ ኮሚሽን ምትሕባር እንደገና ከለዓዕሎ እየን ኢሎም
ሰፋሪ ሂ ንያኩማሪሻ ሁዎ
እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንትን ንዝምድናታት ክልቲኣተን ሃገራት ዘጠናኽሩ ኢሎም ኣለዉ ኦሁሩ ኬንያታ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንክቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውድድር ተገዲዑ ጸኒሐ እዩ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ብምድጋፍ ነቲ ቐፂሉ ዘሎ ኢኮኖሚያ ውድቀት እቲ ሃገር ንምድሓን ፃዕርታት ንምሕዳስ ሎሚ ንዝተካየደ ኣኼባ መሪሖም ኣለዉ ግን እቲ ኣኼባ ነቲ ደርገፍገፍ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ወይ ከዓ መሪሕነት ሊብያ ደገፍካ ብምግላፅ ሓሊፉ ዝተረኣዮ ብዙሕ ነገር የለን ኬሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብሓባር ምስ ናይ ፈረንሳ ጣልያን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ስዑድ ዓረብን ሚኒስትራት ሓዊሶም እዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ፋይዝ ሰራጅ ተራኪቦም ዘለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣከበ ሃገራዊ ርእቶ ህዝቢ ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተን ንሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ብቕሩብ ይመርሖኦም ከም ዝነበራ እንተረኣየ እኳ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ናይ ኢሜይል መልእኽተን ብዝምልከት ምርምራ እንደገና ከም ዝተኸፍተ ምስ ተገልጸ ግን ወፍረን ደበናን ጸላሊይዎ ኣሎ እቲ ምርምራ ተዓጺዩ ምንባሩን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝገለጹ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ እቲ ምርምራ እንደገና ከም ዝተኸፍተ ዝገለጹ ግን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ነዚ ንረብሖኦም ከውዕልዎ ኣበርቲዖም ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢራቅ ሓይልታት ጥምረትን ንመስመር መከላኸሊ ዳዓይሽ ሰይሮም ንማእሱሎ ምሸት ንምሓዝ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ዜና በስ ተፈጺሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ህፁፅ ግዜ ኣዋጂ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንፀትን ምኽርን ምስ ተዋህቦም ከም ዝተፈትሑ ፀብፂቡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ግርግርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከም ዝጎድኦ ተሓቢሩ። ማርት ቫንደርዎልፍ ካብ ብራሰልስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ንሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራጅ ፈጌሳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ቀረባ ምስ ዝነበረ ናዕቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስ ተዋሃቦም ተፈቲሖም ኣለዉ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ንምትሓዝ ፕሮግራማት ተሃድሶን ህንፀትን ከምዝ ተጠቐመ ይገልጹ።
ምናልባት ካብ ዓለም ሕገ መንግስታዊ መስራሕት መሰረት ገይሩ ዝቐጽዕ መንግስቲ እዚ ጥራሕ እዩ። ምናልባሽ ብኣካላዊ ምንቅስቓስ ክቐጽዕ ይኽእል። ሓደገኛ ገበነኛታት ጥራሕ እዮም ተሓተቲ ዝኾኑ። ካብኡ ዝተረፈ ናይ 3 ሰሙናትን ሓደ ወርሕን ህንፀት እዩ ዝወሃቦም። ንሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ገለ ክብርታትን መሰረታዊ ዝኾኑ ስነ ስርዓትን ኢና ንምህሮም።
ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም። ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፕሮግራም ህንፀት ብሽም ናይ ሓፂር እዋን ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሓልሓሊፉ ድማ መስቀይቲ ዝፍፀመሉ ፕሮግራም እዩ ይብል። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት በዓል ኢሬቻ ብፅቕጥቅጥ ዝወረደ ሓደጋ ሞትን መቕሰልትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ህንፃታትን ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍትን ዝበፅሐ ዕንወት ስዒቡ መንግስቲ ን6 ኣዋርሒ ፀኒሕ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኣውጁ። ዛጊድ ክንደይ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። መራሒ ተቃዋሚ ኮንግረስ ህዝቢ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ግን ኣማእቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣስርዎም ይገልፁ።
Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on. And in fact,
መብዛሕትኦም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ የብሎምን ጠበቃ እውን የብሎምን። ብርግፅ ሓሊፉ ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ኣይፍለጥን። ዝእሰሩሉ ስሩዕ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣይኮነን። ኣብ ሻሸመነይ ኣብ ቤት ሲነማ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ሰሚዕና። ፈቐዱ እዮም ተኣሲሮም።
ብኻል ወገን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ናዕብን ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከም ዝጎድኦ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዘለዋ ታሪካዊ ቦታታት ጥራሕ ከይኮነስ ድሕንነተን ሕሉ ካብ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ብምዃና ኣብ ቀረባ ዓመታት መዕረፊት በጻሕቲ ናይ ምዃን ምልክታት እናርአየት ጸኒሓ እያ። መስሕብ ኣሽሓት በጻሕቲ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ላሊበላ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝተንክፎም ሓደ እዩ። በጻሕቲ በቲ ኣዋጅ ሰጊኦም ኣለዉ። በላይነህ መንግሻ ኣብ ከተማ ላሊበላ ተወሊዱ ዝዓበየ መጋየሺ ወይ ንበጻሕቲ ዝመርሕ እዩ። ወርሒ ጥቅምቲ በጻሕቲ ብበዝሒ ዝኣትውሉ እንተኾነ እውን እዚ ናይ ሎም ዓመት ጥቅምቲ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ይኽሰቱ ዘለዉ ጸገማት ገለ በጻሕቲ ሒዘምዎ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምጻእ መደባት ሰሪዞም ኣለዉ ይብል ኣቶ በላይነ። ቱሪዝም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ነበርቲ ላሊበላ ምንጪ እቶቶም ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ምስ በጻሕቲ ዝተኣሳሰሩ ትካላት እውን ብተመሳሳሊ ስርሖምን ኣታዊኦምን ከም ዝነከየ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ቱሪዝም ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፅጻር ኣታዊኦም ብኣስታት 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይገልጹ። ገሊኦም ድማ እቲ ተቃውሞ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን በጻሕቲ ክምለሱን ተስፋ ብምግባር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። እትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ማሕበራዊ ዴሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓመቐ ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢሉ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓዶም ገብረስላሴ። መሳርሕትና በትረ ስልጣን ኣብ መቐለ ብኣካል ዘዘራረቦ ኣቶ ዓንዶም ቅልውላው ወልቃይት ናይ ኢህወደግ ግዕዝይ ብምሕዳር ዝፈጠሮ ቅልውላው እዩ እውን ይብል ኣሎ። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዓንዶም ነዚ ቃለ ምልስ ዝሃበና ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅድሚ ምትግባሩ እዩ። በትረ ንኣቶ ዓንዶም ዘቕረበሉ ቀዳማይ ሕቶ ሓፈሻዊ ኩነታት ትግራይ ብከመይ ትገልጾ ዝብል እዩ። ኣቶ ዓንዶም ይቕፅል።
ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ መሐራ ወቁሉላው ለረከብ ወዚንጻር መስ ክልለ መሐራ ተአሳሰረ ለዕሊ 6000 ተጋሩ ተፈናቀለም መጽየም አለው አው ለዕሊ ኦፍት ለሐለፈ ሐያል ድርቂ ነይሩ ምስ ድርቂ ተአሳሰረ አውይ ኢኮኖሚ ወቁሉላው አለ በተወሰኸውን ህማም ኮሌራ ብልፈጠሮ አውይ ናይ ጣዕና ጸገም ወዝሐሳት ወተም ንሐለፍሉ ንርከው ለሁነታት እዩ ስለዚ ድምር ቢልኻት ረእተሎ ትግራይ ዝሐዘዋን ለኸፈ መሐራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካ ወቁሉላው ትርከወሉ እዋን እዩ ክንብል ንኸኢና
ክትቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ከ ኣለው ዶ
እቲ ኩነታት እዙ ዝበሃል ኣውንታዊ ምቅስቃስ ዝረአየሉ ኣይኮነን ኣውንታዊ ኩነታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሎ ክበሃል ኣፀጋሚ እዩ
ስለዚ ብማሕበራዊ ይኹን ብቁጠባዊ ይኹን ብካልኦት ዘፈራት ህንፀት ክትቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ኣብ ትግራይ የለውን እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ
ክሳብ ሕዚ ከምቲ ዝገልፅ ቃልካ ዘለኹ እዩ እቲ ዝረአ ዘሎ ናይቶም ውሕዳት ሰበስልጣን ህወሓት ምስኦም መሻርክቲ ዝኾኑ ነጋዴታት ብቤተሰብ ዝተኣሳሰረ ኢኮኖሚያዊ ዕብት ኣሎ ዘይከሓድ እዩ መቐለ ተወሲድካ ንኣብነት ብዙሓት ፎቓት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዞም ፎቓት ግን ብቁፅሪ ካብ 10-15 ዘይበልፆ ሰባት እዮም ዝቆፃፀርዎም ኣለዉ ንኣብነት መንገድታት ተወስድ ትኽእል ኢኻ እቶም መንገድታት እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተይትፈፀሙ እዮም ብዙሕ ዓመታት ዝቆፅርሉ ኣሎ ሙስና ኣሎ በጀት ተበጂቱ ዝስርሐለሉ ፕሮጀክትታት እውን ሓደ ብእዋኑ ኣይስርሐሉ ኣለው ካልኣይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምብኻን ኣሎ ሳልሳይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ፅሬት ጉድለት ኣሎ
ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ዴሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ብዓይንኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ትብሉ
ከም ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝበፅሕ ዓፈናታት ክሻብ ሂወት ምጥፋእ ምቕታል ማእሰርቲ ምግልታዕ ማሕበራዊ ተፅዕኖ ክሻብ ኣብ ሓደ ርእቲኻ ምብትታን ዝበፅሑ ዓበይቲ ዝኾኑ ፅዕንቶታት ይበፅሑ እዮም ከም ህዝቢ እውን ፍትሒ ስኢኑ ናንፀርፀረ ናባኸየ ፍታሕ ዝሰኣነሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ ኢ ዝኸይድ ኣሎ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እታ ቤት ፅሕፈትኩም ውን ንሪኦ ኣለኹ ንእሽተይ ናይ ክራይ ገዛ ትመስል እተን ናይ ውሽጢ ኣቑሑትኩም እውን ተወሰነ እየን ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እውን ኣይመስልን ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኩም ቁመና ግን ነዚ የጋጥመሎ ትብልዎ ዘለኹም ብድሆታት ንምምካት ኣብ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይትረኣዩን ዘለኹም እሞ ከም ፓርቲ ነቲ ተገፊዑ እዩ ወይ ከዓ ይብደለሎ ትብልዎ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክትሰርሕሉ ኮይንኩም ንባዕልካትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል ሕቶ ምብጋስ ኣገዳሲ እዩ እሞ ከም ፓርቲ ተቃዋሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
ዓረና እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ተመሰረተ ውድብ እዩ ስትራቴጂኡ ፖሊሲኡ ሰላማዊ እዩ ብሕገ መንግስቲ ተቐቢሉ ልመፀ ፓርቲ ስለዝኾነ ካብ መንግስቲ ክረኽቦም ዝግባእ መሰላት ኣለዉ ንኣብነት ቤት ፅሕፈት ናይ ምርካብ መሰለ ኣለና ኣብ ልኸድናዮ ከባብታት ሃም ሓደ ቤት ፅሕፈት ክንረክብ መሰለ ኣለና ይኹን እምበር እዚ ኣይፍቀደልናን ኣብ ልዕሊኡ ተኻረናዮ ገዛውቲ እውን እናኣተው የፈራርሑልና ግብሬ ውዝሐሎም ኣውፅዎም ይበሃሉ ኣብ ዓበይት ተፅዕኖታት ኢና ዘለና እዚ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቤት ፅሕፈትና ምስ ናይ ገዛእ ፓርቲ ትሪኦ ተለካ ልነፃፀና ኣይኮነን እዚ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ዓብዪ ድጋፍ ስለዘሎ እዩ እቲ ድርጅት እብርቲ ኩሉ ጠጠው ኢሉ ክኸል ዝገበሮ ህወሓት 4 ግዜ እውን ሞኪርና ይከፍርሰና ኣብ መንጎና ኣተወ ናይ ባዕሉ ሰባት እናወደበ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እናወሰደ ክሻብ ምእዋጅ ወፂሑ እዩ ስለዚ ትትብሎ ዘለካ ዓረና ብዙሓት ኣብያተ ፅሕፈት ኣለዎ
ክንደይ ኣብያተ ፅሕፈት ኣበይ ኣለዉ
ማጨው ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና ዓብዪ ዓዲ ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና ውቕሮ ነርና ብኣእጊዶምና ኣለዉ ኣፍሪሶም ናቶም ተካሬትና ውዕል ኣፍሪሶም ኣፈራርሖም ኣኸልኪሎምና ኣለዉ ዓድግራት እውን ኣለና ኣክሱም ኣለና ሽረ ሰለስተ ቤት ፅሕፈታት እውን ኣብ ሕሞር ኣለና
እሞ እቶም ኣባላትኩም ኣብዞም ቤት ፅሕፈታት ዘለዉ ብናፃ ይከቡ ዶ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ይራኸቡ ዶ እዩ
ቤት ፅሕፈት ንክልክሉና ዋና ምክንያቶም እውን ምስ ህዝቢ ከይንራኸብ እዩ ዝተፈላለየ ፅዑንታታት ይሕድርዮም ግን ዋላ ናተኣሰርና ዋላ ናተጋፋዕና ምስቱ ኣባልና ንእከበሉ ኢና ኣባላትና ኣባላትና ንእከበሉ ኢና
ኣራሕቶ ዓንዶም ኣብ ጉዳይ ፓርቲኹም ኣረና ትግራይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ይስምዑ እዮም ዘየለ ግን ኣለኹ ዝብል ፓርቲ እውንኹም ብሕልፊ ንኣብነት ኣቦ ወንበርኩም ኣቶ ብርሃኑ ንኣዋርሒ ማል ይከኣል ምናልባት እውን ልዕሊ ዓመት ካብ ሚድያ ጠፊኡ ካብ ኣኼባታትኩም እውን የለን ብምክትል ኣቦ ወንበር እዩ ዝምራሕ ስለዚ እቲ ፓርቲ ከም ፓርቲ ኳስ ሂወት የብሉን ኢሎም ይሓሚኹም ወይ ከዓ ብዛዕባኹም ይዛረቡ ካልኦት ወገናት እሞ ኣብ ኢሎ ኣቦ ወንበርኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
ህወሓት ኩሉ ግዜ ዓረና የለን ድኺም እዩ ሞይቱ እዩ ፈሪሱ እዩ ምስ በለ እዩ ትምኒት እዩ እዚ ني عرنا هلونا مرجع ختشحن شوعة المرأي كالي تهلا هالواتو كاب من العلي جزء بارتي فلتو كسر دلون مرجع برد خيرون شك مقاري خاليو ناي يبون برخم زويلياو ناتعنا قدائيو حكيم عرفتي هو مرلو بقلت أساس رأيو أبومبر يلين مالاتوون تبارتي يلين مالاتي خونين
كسا معزيو أبومبر زيبلو بارتي مكتلا أبومبر ناتم مرحقط
قواعي كنا كايدنا افتو قواعي وون عند حرم محياش لي ترأي كستها خلي خليو
معزيتو قواعي كايد
أوزو خلتو ورحي سلستو ورحي زيكو كايدو لنات المحيدنا لنا
رأي بار نبكالي هاقراون كللاون قدناي كنسقر بو أبزي زحالفو أوارح أبسامين معراب تقرأي مسوى الكايت مسكل الأمحاران سلعلو مسحابات علو هي واتسابون تفيقو كما يتخطاتي لكم وو عمان تايكو نتاتي زولو بعين عرنا تقرأي
بزعبا والك أسلو اللو خنتات ناي إهادك قعزي من محدار الفوت أرأيو تسأقم سنة من محدار يلن فتح يلن لمعات يلن حتو هزيو كسمعي خالا هو حاتي إهادك لازيد حبرتها سبع عوي مررت اللو مزيت أساسيرو تلعى لحتو الله زي حتو زي نحنا هم بارتي هم طم ملا إتيبيا للو ناي قزاء بارتي دخمات لفوت رؤيو وزيك فتح لخيل يعو ناي سرعة لوت أتمزت اللو إيو إيو
انتهي مالتيو ناي سرعة لوتي مزيك باري فتح زمت خولو خلو
أما لا إتيبيا عوي نعمتات اللو ناي سرعة لوت اللي ليلو لهزو للدامز من قصة فتر اللو فتح لهم من قصة كل اللو حتى لما عاتل من لس من قصة كل اللو سيناي محدار كعس اللي خيل من قصة كل اللو إيو إهادق زي أمام عسران حمش تلع عمتات موكيرو عتساخو علم سلازي بزو حتى هزي كمل لس لخيل حايلل بدليات هزوي لا سلطان كمتر اللو إيو
بس بيو إيق عالم لس زكايدو كونريل دمكا حتى من النت زبحال بومبر ومسانا قالم لس غيرهم نيرهم حتى من النت كم زنبرا كاب ورداديو كاب كل الديو كاب بيت مغرفة درشينون ملسا قبري زي مركاوو من ناقرة دخم صحدن ناقرة دخم كم زمر حنقالي صعوم اللاني رومو عرنا كم يكفتح اللو إزول
عرنا من نيوم إتيوبياوي ناي من النتحة تريعيلو واتي حقا من قصة الفقر الله تحرد السب بريفرندم بعرسة والسانة كوستن كخير الله سلازي تحرد السب يكحتة القبع هزول كايت أو زي قداي دمس إهيو ويكوسن قبو
أطوى عندهم هوادك لو تخم سايخ إلن زالق يكونن يبلو اللومو وكابزم تقام تزي أمس تزولو دخم هوادك حشان زولو سابات سلزقاتو ميامو دنب تقامو من قستاوي سلطان حيزو نعدي كم حدر أبزغول اللوكمانا اللو إيو كابزم تبقى سم ديوم يأخلو يبقع زولو زلو
بترقى قامي يبهاليو دخم إهادك يقزع لول زي بمسارته كاونا إهادكم نإهادك دقفتن لوجس حساويو بمسارته تجن تقام دخوم يوم وار نيجزاء بارتي بحر لي مفلات مثلاً مدرك تاريخ خيو بحيل سوي خن بورا دوا يخن بناي هاجر درجة تاريخ خيو أنكر بارتيو هاجر كمان رحلة خيل ودو يكون من الخيلنا تلزي نايتهم بار تحت الخمات يخونت أنجح زي بتنكا تتأنكر خون بأواجه لفرس الله تلزي تناي تقام تبار تحت الخمات يوم لول لو واسع أي مثلاً بعقم حيل سوي خون بورا دوا يخون بهزبا ونت درجة يخون بدرجة ناي ثمرتي بقى عتول أتوقع من الله حيلي أو يحيلي
أتو عندهم جورس الله س كبرت حبلي
أنا ون التوحة ون عدل بتعمير مسكن
زي راديو دمس أمريكا يو ناي برنامج زهار لنا. مس حالا في بيرو ركب حزب كلل تجري عطوا قبر مكيل ملسون كعلم للس هكايدنا لنا كجلة كابتي كعلم للس.
حزبي بقولتي مزرعك جمر لو حسون هنديو حدث نكافلو حدث بقعد قريلو ويبستفل على مخنياتات سلطان وهركب كله. أبكندي تقاطع وين بيت فرد قريب وزئسر ويكعز غصع نبكى الإزواء خم شمكم تصدوا أين مرز أن انتبه لهزوي أجديدكم نمرجع تقربوا عندنا
በዓል ስልጣን ኮይኑ ይመፀና እዚ ውድብ እዚ ክሰምዐና ኣይከኣለን እዚ መንግስቲ እዚ ክሰምዐና ኣይከኣለን ዝብል እዩ እሞ ናይ ህዝቢ ስምዕታን መረረትን ምስ ንስም ዝበልዎን ፈፂሙ ዘይቃረብ እኳ ዳስ ዝጋራጨ እዩ ርእቶሎ ክብኑይ
ሓደ ሰብ ዝኾነ ጉለት ተረኪቡሉ ወይ ናይ ብቕዓት ሽግር ሃልይዎ እንድሕር ተነቒፉ ጥቕሊልካ እንደገና ኣብቲ ልዕሊ ድኽነት ኣይትውስኸሉ ነታ ዘላቱ ዓቕሚ ሒዙ ወይ ተኣሪሙ ተስተኻኺሉ ኣበይኑ ቦታ ተሰርሐ ይሐይሽ ተባሂሉ ክሸጋሸግ ይፍትን ግን እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዓብዪ ነገር ድማ ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ዝሓሸ ዝቋማጠዐሉ ቦታ እያ ከም ትምድዎ ዘለኹም ዝብል ነቐፌታ ግን ቅቡል ኮይኑስ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምትታት እውን ይውሰደሉ እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዝበልካዮ ምስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦ መሪሕነትስ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ብምትራፍ ወይም ገለመለ ዝግለፅ ግን ይብልና ሓደ ህዝቢ ይለቀነ ሎሚ ግዜኡ ከቢድ እዩ ዝኾነ በዓል ስልጣን ምስኡ ስለ ዝተለማመፀ ወይ ገለመለ ጭቡጥ መረዳእታ ተረኪብዎና ኣለዎስ ብሕጊ ከይሕተት ብዲስፕሊን ከይሕተት ዝገብረሉ ባይታ የለን ሕዚ እቲ መሬት ረመፅ እዩ በዚ ዝወራዘ በዓል ስልጣን ይብልናን ከምኡ ዝገብር ተኮይኑ ያው ይረኽባ ማለት እዩ ንዕ እውን ይግምገም ይንቀፍ በቲ ዝፈጠሮ ኣድልዎ ወይ ገለመለ ድማ ልክዖ ክረክብ ይግበር ማለት እዩ
ምስ ኣቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ክነቕርቦ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ኢለ ርእቶታትኹም ኣለና ኢለ ነይረ ብቕሬታ የብልናን እንተኾነ ሙዚቃ ክጋብዘኩም ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ኣብ ቀረባ ዘውፃ ብዙሓት ቋንቋታት ሓዊሱ ዘዜማ ተኣንገዱ ሸለውለው እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳብሉናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም በዛ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ዝዜማ ዘሎ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳንረኸብ ድሓንደሩ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.